Izglītības iestāžu audzēkņiem piedāvāto ēdienu klāstā vairs nedrīkstēs iekļaut pārlieku treknas, pārsaldināts un pārsālīts piena produktus. Šādas izmaiņas paredz šodien pieņemtie grozījumi ministru kabineta noteikumos, kas regulē uztura normas. Skaidrojot grozījumu būtību, veselības ministrs Guntis Belēvičs teica.
Tātad mēs vēlamies padarīt tos produktus, kas pieejami skolu kafejnīcās veselīgākus bērniem. Un runa ir par saliktajiem piena produktiem. Un mēs gribam, lai bērniem būtu pieejami tādi saliktie piena produkti, kuros pievienotā cukura daudzums un sāls daudzums ir noteikti tā līmenī ierobežoti. Un ka tās mēs negribam salikt tos piena produktus ar ievielām. Saliktais piena produkts ir tāds piena produkts, kuram ir dažādas garšas, kuram ir pievienots cukurs, kuram ir pievienots sāls. Pārtikas industrija zina, kādas vielas jāpievieno, lai produkts bērnam šķistu garšīgs.
Veselības ministrija nepieciešamība pēc grozījumiem uzturu normas nosakošajos noteikumos skaidro ar vecāku sūdzībām par to, ka neraugoties uz jau pastāvošajiem ierobežojumiem, skolēniem pieejami arī veselībai kaitīgi produkti. Latvijas radio aptaujā tie vecāki teica, ka iespēja robežās cenšas sekot līdzi tam, ko viņu atvasa sēd skolā. Daži vecāki gan atzīst, ka bērniem veselīga pārtika vienkārši negaršo.
Man īpaši tas neinteresē, jo es zinu, ka viņi arī neēdīs, ja viņiem pasniegs ļoti veselīgi. Ja būs ļoti veselīgs, viņš nebūs tik garšīgs, un viņas nevar īpaši motivēt ēst to, kas nav īsti, kas viņiem negaršo. Protams, man interesē, jā, ko viņiem dot, un līdz šim es esmu apmierināta ar to, kā viņiem tiek dots. Vai viņiem tas garšo vai ne, tas ir cits jautājums.
Es domāju, ka tam tik ļoti precīzi grūti izsakot. Nu, man bērns ir otrā klasē pabeidz, jā, viņš varbūt tik precīzi nevar atstāstīt, vai tur kaut kas ir ļoti slikts vai ļoti labs. Bet es pats uzņēmu varu arī bērndārzā un, nu, principā ir pārliecība, ka tas sēdiens ir, nu, labs, nav nevainas. Nu, bērnam alerži ir kaut kas, kas viņam negaršo, jā, kaut kā tam līdzīgi, bet nav iebildumi, jā.
Jā, es sāku līdz. Nu, es teiktu, varētu labāk. Nu, tā ir privāta skola tomēr. Jo ir lietas, ko viņš neēd. Bieži viens sanāk tā, ka viņš neko no apēd tikai padzēris, tikai un viss, bet skolas man jāiet, jāved uz zēdnīs un paēst, šeit paēst.
Tagad ministru kabineta noteikumi papildināt ar normām, kas noteic, ka, piemēram, skolās pieejamajos piena produktos pievienotā cukura daudzums nedrīkst pārsniegt 5 gramus uz 100 gramiem produkta. Nav gan skaidrs, vai šie grozījumi nepaliks tikai uz papīra, jo līdzekļu papildu kontroļu nodrošināšanai valsts budžetā nav.
Attiecībā par kontroļu daudzumu un pārbaudēm neviens papildus nekādas kontrolas nevarēs veikt, jo tie štati ir tik lieli, cik viņi ir, un tās pārbaudes, kā viņas ir.
Ministru kabineta sēdē uzsvēra pārtikas un veterināro dienestu pārraugošais zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Jāpiebilst, ka saskaņā ar publiski pieejamu informāciju, pārbaudot skolu ēdinātājs, pārtikas un veterinārais dienests cik gadu atklāja vairākus tūkstošus dažādu neatbilstību. Madara Fridrihsone, Liena Lūsīte, Latvijas radio.